Bună ziua, stimați prieteni! Este o bucurie să ne revedem. Vă salut pe toți! Astăzi o să vorbim despre evoluționism și anume evoluționismul între ipoteză și știință, autenticitatea evoluționismului. Există două tipuri fundamentale de știință, cea experimentală și cea istorică. Știința experimentală este tipul de știință pe care l-a practicat de pildă celebrul Galileo Galilei, care a luat două pietre de aceeași natură, același tip de rocă, una mai mare și una mai mică, s-a suit cu ele în vârful turnului din Pisa și le-a aruncat jos. La vremea aceea el se aștepta, una fiind mai grea și alta mai ușoară, să ajungă la sol în momente diferite. Din motive necunoscute la acea vreme, pietrele au ajuns în același moment la pământ. Galileo a crezut că a făcut o greșeală și a repetat experimentul, însă a fost urmat de același rezultat, din nou și din nou. Ceea ce făcea Galileo era mecanică instrumentală, mecanică experimentală, adică se ocupa de lucruri care se întâmplau în fața ochilor lui, deși putea să construiască experimente. Aceasta se numește știință experimentală. Cea de-a doua știință, cea istorică, studiază evenimentele din trecut, fără a mai avea însă la dispoziție elementele din trecut. Lucrând cu trecutul, te lovești de multe probleme și ești pus în situația să folosești dovezi indirecte, neavând deloc acces la cele din trecut. Marea problemă este faptul că obiectul găsit nu spune nimic, el trebuie interpretat și aici intervine bănuiala, exagerarea și uneori falsul. Charles Robert Darwin, în secolul XIX, om de știință britanic, este cel care a pus bazele teoriei moderne a evoluționismului, folosind genul acesta de știință istorică. Credința sa era că toate formele de viață au evoluat datorită procesului de selecție naturală, explicate de el în cartea Originea speciilor prin selecție naturală sau Păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existență. Această carte a apărut în 1859. Ceea ce a făcut Darwin a fost foarte simplu. S-a uitat la animalele care sunt asemănătoare, la felurite nivele de organizare și a zis, pentru că arată la fel, sunt similitudini între ele, trebuie să descind dintr-un strămoș comun. Bineînțeles că cealaltă alternativă logică a fost eliminată din capul locului, cea care ar fi trebuit să-l conducă cu gândul la același designer, la același proiectant, adică la un creator comun și pentru unele și pentru altele. Pe aceasta a eliminat-o din start. Charles Darwin a folosit teoria sa pentru a explica progresul societății, apreciind faptul că lupta pentru existență are rolul decisiv. Fiindcă evoluționismul este predat în școală ca știință, fără să se menționeze însă lanțul fără sfârșit al presupunerilor, contradicțiilor și toate evidențele care combat această teorie, este nevoie să-i prezentăm slăbiciunile. Oamenii de știință remarcă faptul că subiectivismul se manifestă doar în cadrul religiei. Știința fiind însă obiectivă, în cadrul științei nu există obiectivism. Evoluționismul califică creaționismul drept o teorie imposibilă de dovedit. Însă evoluționismul, deși se pretinde știință, este plus minus în aceeași situație. Evoluția nu este științifică, deoarece nu poate fi testată și nu este falsificabilă. Ea face afirmații despre evenimente care nu au fost observate și care nu pot fi niciodată verificate sau recreate. Trebuie să acceptăm că nimeni nu a fost vreodată martor la evoluția unei specii noi. Spre exemplu, nimeni vreodată nu a văzut cum o maimuță se transformă într-un om. Evoluționismul nu poate dovedi științific lanțul de presupuneri care încearcă să susțină ipoteza lui Darwin. Dacă lucrul acesta ar fi adevărat, dintr-o dată, evoluționismul ar fi știință. Neînțelegerile dintre evoluționiști arată cât de fragilă este știința din spatele evoluției. Evoluționismul este religia ateismului, pentru că se bazează pe credință și presupuneri, ipoteze, asemenea religiei creștine. Colin Peterson, spre exemplu, este unul dintre cei mai respectați experți la nivel mondial în fosile. El mărturisește că într-o dimineață s-a deșteptat. Spunea el, ceva se petrecuse peste noapte și am fost frapat să constat că lucrasem asupra acestei teorii evoluționiste timp de 20 de ani și încă nu se găsea nici măcar un singur lucru pe care să-l cunosc cu privire la acest subiect. Mărturisindu-și îngrijorările în fața personalului de la Muzeul de Istorie Naturală și mai târziu din fața ascultătorilor de la Universitatea din Chicago, care participau la acest seminar numit Morfologie Evolutivă, el întreba pe ascultători: puteți să-mi spuneți un singur lucru cu privire la evoluție, un singur lucru care să fie adevărat? Întrebarea a fost întâmpinată de o tăcere de mormânt, aproape completă. Un singur comentariu a venit din partea unui participant la seminarul despre morfologia evoluționistă. Eu știu un lucru, spunea acesta, însă lucrul acesta nu ar trebui să fie învățat în școală. Care sunt slăbiciunile evoluționismului? În primul rând, aș vrea să ne uităm la evoluționismul și logica. În domeniul științei, logica este fundamentală pentru interpretarea rezultatelor. Din acest motiv, raționamentele false nu ar trebui folosite pentru susținerea unei teorii. Cu toate acestea, evoluționismul este susținut de o mulțime de raționamente false. Scriitorul Early J. Hovera scria în cartea sa Nu crede asta, următoarele raționamente false, numite sofisme, folosite în susținerea teoriei evoluționiste. Primul dintre ele este generalizarea. Ea se produce atunci când tragi concluzii generale pe baza unui mic număr de probe. De exemplu, spunea el, dacă într-o peșteră găsim un os, nu putem să generalizăm și în mod categoric să spunem că în toate peșterile există câte un os. Raționamentul este în mod categoric greșit și evident neadevărat. Din nefericire, teoria evoluționistă se folosește de astfel de generalizări de multe ori. Abuzul de autoritate. Pentru a valida o anumită concluzie se apelează la formule cu presupunere științifică. Spre exemplu, un grup de experți a ajuns la concluzia că fără ca acel grup de experți să fie numit sau să fie de acord cu afirmația făcută. Fals de popularitate. Această metodă demagogică se folosește de marele public pentru a stabili un lucru ca fiind un fapt științific. Spun ei, cei mai mulți oameni cred asta. Câți sunt cei mai mulți oameni? Cine sunt cei mai mulți oameni? Afirmația aceasta poate fi făcută oricând, oriunde și cu privire la orice. Ce cred cei mai mulți oameni în niciun caz nu este un argument științific. Ridiculozitate cronologică. Acest raționament fals explică faptul că proba folosită în susținerea evoluționismului este atât de veche încât este imposibil de a o verifica sau o dovedi. Teoria susținută de ipoteze. Definiția ipotezei. Ce este o ipoteză de fapt? Este o presupunere făcută pentru a explica anumite fenomene. Nu uitați, o presupunere. E o părere bazată numai pe fapte aparente. Este o presupunere enunțată pe baza unor fapte cunoscute cu privire la anumite legături între fenomene care pot fi observate direct. Este o presupunere cu caracter provizoriu, adică de început, formulată pe baza datelor experimentale existente la un moment dat sau pe baza intuiției. Este o figură retorică constând în presupunerea unui lucru posibil sau nu, din care se trage o consecință. Evoluționismul emite o teorie pe baza unei ipoteze care au un grad mai mare sau mai mic de probabilitate. Cu respect, dar aceasta nu este știință. Și evoluționismul prezintă multe teorii care se sprijinesc pe fragilitatea unor ipoteze. Argument de viitor. Evoluționiștii recunosc că în prezent dovezile pe care le au nu sunt necesare. Însă susțin teoria evoluționistă întrucât viitorul va aduce dovezile pertinente. Acestea sunt doar câteva din sofismele folosite de oamenii de știință evoluționiști în susținerea subiectului evoluției. Legea cauzei și efectului este un al doilea exemplu. Legea cauzei și a efectului este una dintre cele mai mari legi care guvernează universul. Ea este universal acceptată în teorie și practică. Dacă, de exemplu, apăsăm un buton, butonul claxonului, el va scoate un sunet strident. Cauza este șoferul care apasă butonul, efectul este claxonul care scoate sunetul. O parte a definiției acestei legi stipulează că nu putem niciodată avea un efect mai mare decât cauza care l-a produs. acest aspect al legii cauzei și efectului este în deplin acord cu o lege dintr-un alt domeniu al științei, legea a doua a termodinamicii numită și legea entropiei. Cele trei legi ale termodinamicii sunt trei legi fundamentale cărora li se supun toate domeniile științei. Rezumând, aceasta a doua lege afirmă că toate lucrurile tind spre dezordine, adică spre entropie. Dezordine care nu încetează să crească. Spre exemplu, dacă încălzim un vas cu apă la 50 de grade Celsius și flacăra se stinge, apa nu-și va mai ridica temperatura, dimpotrivă o să scadă. Aceasta, în loc să crească, va scădea, tinzând spre rece, nu spre cald. Faptul acesta este în perfectă concordanță cu legea entropiei, care ne demonstrează că fiecare cauză creează un efect de un nivel mai mic. Dacă aceasta este realitatea, cum este posibil ca o formă de viață superioară, efectul, să provină dintr-o formă de viață interioară, cauza? Cum își permite evoluționismul să intre în conflict cu trei dintre cele mai obiective legi universale și totuși să se numească știință? Scopul meu nu a fost să denigrez evoluționismul, însă scopul meu a fost să spun câteva lucruri despre știință versus Biblie sau evoluționism versus creaționism. Întotdeauna când vorbim despre o știință, trebuie să vorbim despre dovezi, trebuie să vorbim despre fenomene experimentale. Altfel, vorbim despre ipoteze, despre păreri, despre probabilități și despre credință pur și simplu. Evoluționismul acuză creaționismul, acuză biserica, Biblia, pe credincioși, că ei cred fără să vadă, fără să aibă dovezi. Dar care sunt dovezile obiective ale evoluționismului, care pe nedrept este numit știință? Aș vrea să ne gândim la lucrurile acestea pentru că părerea noastră cu privire la origine va afecta părerea noastră cu privire la scopul cu care am venit aici. Dacă venim din maimuță, atunci nu avem nicio responsabilitate, nu avem nicio perspectivă, nu avem niciun viitor, nu ne cere nimeni socoteală și nu avem niciun scop clar pentru care ne-am născut pe pământul acesta. Atunci când murim, ne punem mâinile pe piept și ca oricare alt animal de pe pământ plecăm nicăieri. Dacă venim din Dumnezeu, dintr-o dată lucrul acesta creează așteptări. Asta înseamnă că El, Creatorul, care ne-a creat, care ne-a făcut, are un anumit scop cu noi. Și atunci când ajungem în existență și devenim suficient de adulți ca să gestionăm judecățile și gândurile noastre, trebuie să răspundem la următoarea întrebare. Pentru ce suntem aici? Ce căutăm în această lume pentru 70-80 de ani? Și toată viața de adult trebuie trăită în acord cu această perspectivă, cu acest scop pe care Dumnezeu ni l-a încredințat. Apropo, de ce ne-am născut noi? Doar ca să ne satisfacem plăcerile? Doar ca să luptăm pentru a dovedi că suntem sau părem mai buni decât alții? Doar pentru ca să îmbătrânim? De ce ne culcăm seara doar ca să ne trezim dimineața? De ce ne trezim dimineața doar ca să ne culcăm din nou seara? La toate aceste întrebări trebuie să răspundă fiecare muritor. Ele se numesc întrebări existențiale. De ce ne-am născut? De unde venim? Ce căutăm aici? Încotro vom merge? Am vorbit puțin despre evoluționism și l-am prezentat ca pe o ipoteză, ca pe o presupunere, ca pe o probabilitate, în mare măsură, ca pe o credință, doar pentru a pune în evidență faptul că creaționismul nu merită disprețuit, pentru că asemenea evoluționismului este o credință, este o ipoteză. De aceea aș vrea să ne gândim ce vrem să facem cu viața noastră. De unde venim? Din Dumnezeu sau din întâmplare? Ce căutăm aici? Avem un scop sau este o întâmplare? Unde vom merge? Mergem undeva? Undeva pentru care trebuie să ne pregătim? Sau mergem oriunde? Este o întâmplare și nu trebuie să facem nimic. Dacă mergem nicăieri, atunci cu adevărat nu trebuie să facem nimic și orice am face este la fel de bine sau de rău în egală măsură. Dacă mergem undeva, la Dumnezeul care ne-a trimis în lumea aceasta, iar viața aceasta este o dovadă de fidelitate față de Dumnezeu, atunci trebuie neapărat să ne pregătim pentru locul unde vom merge. Scriptura ne spune că omul moare o singură dată, în Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 26, și apoi vine judecata. O judecată presupune să se stabilească adevărul. Judecata cu privire la ce? Judecata cu privire la calitatea vieții noastre. În ce perspectivă? În perspectiva mergerii într-un loc anume, în prezența lui Dumnezeu. Stimați prieteni, cât de mult v-ați gândit la lucrul acesta în ultimul an sau doi? În ce măsură sunteți implicați în această obținere a unei calități care va rezulta într-o viață trăită lângă Dumnezeu în împărăția sa? Aș vrea să vă gândiți la aceste lucruri. Am vrut să plec cu subiectul acesta de la părerea cu privire la origine, de la mentalitatea cu privire la originea noastră. Suntem creați de Dumnezeu sau suntem aici ca un produs al întâmplării? Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, stăm înaintea Ta și îți mulțumim frumos pentru provocarea care o faci conștiinței noastre. Adevărul este că ne doare să acceptăm că o parte din ceea ce am crezut este o greșeală, este un fals. Doamne, ne doare să schimbăm lucruri cu care ne-am obișnuit, mentalități care au stat la baza acțiunilor noastre până acum. Însă stând în fața autorității cuvântului Tău, trebuie să acceptăm că întotdeauna Tu ai adevărul. Îți mulțumim că Tu ne-ai creat, Tu care ești o persoană, o ființă inteligentă. Tu ne aștepți la sfârșitul vieții noastre, Doamne, ca să ne duci în împărăția Ta. Îți mulțumim pentru că ne vorbești despre lucrurile astea, conștientizându-ne de realitățile universale. Conștientizare care va produce credință în inima noastră. Dacă Tu existi, noi credem în Tine. Dacă noi credem în Tine, Te vom urma și vom avea o credință practicantă și ne vom închina în fața Ta și vom împlini interesele împărăției Tale. Ne vom așeza în scopul pe care Tu l-ai cu privire la noi. Îți mulțumim, Tată, că ne-ai ascultat și cerem binecuvântarea Ta peste toate persoanele care vor asculta mesajul acesta sau un alt mesaj care vine din cartea Ta. Mesaje care au rolul să producă cunoștință de Dumnezeu și credință în Dumnezeu, iar amândouă în final sfințirea unei vieți care până acum a fost trăită altfel. Te binecuvântăm, Tată, prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, apreciez prezența dumneavoastră și la încheiere vă binecuvintez. Să auzim de bine! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezitați să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!